Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fisem il-leġun ta' Marija, Francis u jinaddesi inselmulkom u nilqawkom maħna għal din il-nufsija li ġejja. F'dan il-program, imtella mill-leġun ta' Marija, se nibdew billi naqraw siltiet mill-veksillina, rivista tal-leġun. L-ewwel silta jisima la semmix l-isem tal-mulej tiegħek fix-xejn. La semmix l-isem tal-mulej tiegħek fix-xejn. Il-bniedem mandu qatt ikasbar l-isem tal-mulej, għax dan l-isem u qaddis. Għandu biss ibirku, ifaħru u jiglorifikaħ. It-tieni kmandament jipprojbixxi kull obbuż bl-isem ta' Alla. Jiġifieri kull użu li ma jixraqx lill-isem ta' Alla, ta' Ġesu Kristu, tal-Verġni Marija u tal-qaddisin kollha. Kemm għandna bżonn niftakru iżjed f'dan it-tieni kmandament? Kont qiegħda għall-affarijiet tiegħi ngawdi kafè għall-frisk tal-baħar. Fuq mejda l-oħra kien hemm żewġ tirġiel jieħdu xi xarba. Ma kull sentenza li qalu bdew ifaqqgħu da bl-isem qaddis ta' Alla. Staqsejt li lin-nifsi dawn jafu x'inhuma jgħidu. Kif da bla sens gratuit mandu xejn x'jaqsam ma dak li kienu qegħdin jgħidu. Spiċċajt nagħmel qatt ta' reparazzjoni u tlaqt minn hemm iddisgustata. Fija xi irġulija speċjali li tonqos mir-rispett lejn l-isem ta' Alla. F'dawn iż-żminijiet, meta it-terrorizmu qed jolli rasu fid-dinja kollha, fejn il-ħażen f'ħafna forom olla rasu kullimkien, tajjeb li niftakru li hu da wkoll f'isem Alla li taħbi emil kriminali. Tjassar il-ġnus, tittortura jew toqtol. Meta tara dawn l-affarijiet u tisma' lajta Alla u akbar, x'jibqa' minnek? Idda minnu n-nifsu u dub gravi. Imur kontra it-tieni kmandament ukoll il-ġurrament fals, għax tkun qed issejjaħ lill-Alla ikun xhud tal-gidba tiegħek. Fil-waqt li Alla hu l-istess verità. Ġesu fisser it-tieni kmandament fid-diskors tal-muntanja. Smajtux intqal lin-nies ta' dari, tonqsux mill-weda li ħlift, imma jien ngħidilkom biex ma taħilfu xejn. Ħajkun id-diskors tagħkom iva iva le le. Kull ma hu żejjed minn dan ikun ġej mill-ħażin. Għalhekk biex issejjaħ il-preżenza tal-Alla, il-ġurament għandu jkun għall-affarijiet serji u gravi u mhux għal ħwejjeġ ta' xejn. Meta aħna nuru rispett xieraq lill-isem ta' Alla, għandna niftakru li Alla għal kull wieħed u waħda minna għandu ismu għal qalbna. Ikun infaħħar l-isem ta' Alla. It-tieni silta jisima ħdejn il-bir ta' Ġakob. Darba waħda, Ġesu waqaf biex jistrieħ ħdejn il-bir ta' Ġakob. Waqaf biex jixrof titilma frisk. Kien għall-ħabta ta' sitzija. U Ġesu, għajjien kif kien mill-mixi, għad bil-qeda ħdejn il-bir. Imma Ġesu kien waqaf hemm mhux biss għal ftit mistrieħ. Kien hemm raġuni oħra. Hemmhekk Ġesu kellu appuntament. Kien qed jistenna lil waħda mara Sammaritana tiġi ttella l-ilma minn dak il-bir. U kien qed jistenna biex joqgħod jitkellem ftit magħha bil-ġentilezza u bil-karità għax ridt jgħinha tinqala mid-dnub tagħha u b'dan il-mod joffrila s-salvazzjoni. U hekk għamel. U dan l-istess Ġesu għadu jagħmel l-istess ħaġa magħna l-koll. Hemm għadu ħdejn il-bir tal-grazzja u tal-ħnina. Jistennina naslu ħdejn l-artal fejn jinsab jgħix verament bl-istess għan li kellu fil-laqgħa tiegħu mas-Sammaritana. Kull artal, kull tabernaklu u bir ta' grazzja fejn Ġesu għadu qed jistenna lil kulħadd imur u joqgħod jitkellem miegħu. Min dak il-bir toħroġ ħafna mħabba u ħnina u jnessu id-dnub tagħna u jimlewna bis-salvazzjoni. Tista' timmaġinaħ bil-qiegħda ħdejn il-bir fil-waqt li jgħidlek tibża' xtieqa titkellem ftit miegħi, taħrabx minni, jien għalik qiegħed hawn moħbi f'dan is-sagrament tal-imħabba. Għalhekk ġejt fid-dinja u nżilt mis-sema biex nagħmel il-ġid ma' kulħadd. Melejja ħdejn dan il-bir u iġbed minnu dak kollu li għandek bżonn. Għax jien ma ġejġ biex nagħmel ħaq mid-dinja, iżda biex id-dinja issalva. Issa se naqraw poeżija. O Ġesu, int bnejt il-Knisja fuq 12 kolonni sodi. Nis sempliċi fidili ma jimxux mal-aħħar modi. fos dawn tinsab il-blata li Kristu mar jażilha. Ta' Pietru l-istqarrija lilu msebħa minn Alla. Ġesu huwa l-Messija lill-Apostli għallem xi tfisser tgħix l-imħabba wara li ju tkellem. Quddiem il-ħafna ġmijej li kelmtu huwa wettaq bil-kliem u bil-mirakli lilhom mu mar iseddaq. U hawn il-lejl ma bata waqqaf l-Ewkaristija flimkien mas-saċerdozju il-Knisja waħdanija. U wara ikmandhom il-kotra jgħalmu u jgħamdu f'isem it-tliet persuni għad-dar tal-im joqogħdu. U Kristu mar jgħidilhom li hu bena l-Knisja li sħiħa dejjem tibqa' għal dawk minnu mifdija. Għax huwa jibqa' magħha mhux biss għal xi ftit jiem, imma sakemm id-dinja fl-aħħar tasal sa tmiem. Talba, mulej Ġesu, għati l-għajnuna u l-barka tijek li l-familji nsara biex jiexu flimkien il-missjoni li fdajtilhom. Mulej Ġesu, enna biex inkunu dawl għal dak kollha ta' madwarna.
Nsellem l-semmija kollha ta' Radio Lawretana. Bħalissa fil-parroċċa tagħna qegħdin niċċelebraw il-festa ta' Sant'Antnejn. Allura u għaxxira u sewwa li llum nitkellmu fuq xi affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-qaddis. Għaliex isiru t-13 il-tlieta qabel il-festa ta' Sant'Antnejn. Sant'Antnejn miet nar il-ġimgħa 13 ta' Ġunju 1231. Il-funeral tiegħu sar it-tlieta ta' wara, 17 ta' xar. Dakinhar l-omja it-torox il-miflugġa talbuh il-fejqan. U kull min mes b'fidi il-qabar tiegħu għala ta' bilħaq il-fejqan. Min dakinhar mela, nar ta' tlieta ġie dedikat bħala jum ta' Sant'Antnejn, il-qaddis tal-mirakli. Din id-devozzjoni malar xterdet sal-libat naħat ta' dinja. U kull ma tmur kibret u s-saħħet. Issa ġara li fis-sena 1617, waħda nobli minn Bologna talbet grazzja il-qaddis. U talbet fuq li talbet. Għal 22 sena sħaħ talbet li kollha tfal u magħha talab żewġa wkoll. Mela lejla waħda tara f'ħolma lil Sant'Antnejn u qalilha ara mur żuru l-istatwa tiegħi li qiegħda fil-Knisja tal-Patrijiet. Għamel dan għal 9 tlitiet u tara li Alla jisma' qalbek. Il-mara għamlet li qalilha l-qaddis. U bħala ħlas tat-tama tagħha f'Sant'Antnejn, il-mulej sebbaħ iż-żwieġ tagħha b'tarbija. Din id-devozzjoni lejn Sant'Antnejn li ssir kull nhar ta' tlieta x'terdet sħiħ. Ġara wkoll li l-ħeġġa tad-devoti zidet 4 tlitiet oħra mad-disa li kienu u saru 13-3 fġieħ id-data li jum ta' jum il-mewt tal-qaddis 13 ta' Ġunju 1231. Din id-devozzjoni baqgħet titħares sal-lum u ssir bħala tħejjija għall-festa ta' Sant'Antnejn, il-maħbub ta' Ġesù Bambin. Se naqralkom diskors li jagħmel Patri Giorgio Aquilina illum mejjet fl-okkażjoni ta' għelu il-mitsena mill-ftuħ u d-berik tal-Knisja ta' Sant'Antnejn nhar is-Sibt 9 ta' Ġunju 2006 lejlet il-festa titulari ta' Sant'Antnejn. Mela, Patri Giorgio għalinna hekk. Għaddew mit-sena mit-28 ta' Ottubru tal-1906. Minn mindu ta' qabilna kienu hawn għall-ftuħ ta' din il-Knisja u d-berik tagħha li sar mill-Isqof Monsinjur Giovanni Maria Camilleri. Dakinhar anke s-sema ingħaqdet fiċ-ċeremonja tad-berik. Kienet ix-xita. Il-Knisja u il-Kunvent l-imbnew bit-ħabrik ta' Patri Tonin Ċeżall imma fuq kollox blajnuna talla tal-benefattur speċjali Giuseppi Sultana Minnadur ta' missirijietkom u xejn anqastakom li bis-saħħa ta' kulħadd din il-ġawra ta' Knisja hija kif qed narawha llum. Meta sitt snin ilu ktieb il-ġrajja tal-Patrijiet tagħna fejn sielhem qed li dekinar tal-ftuħ tal-Knisja, Patri Giorgio Sherry li kien preżenti, lemaħ lil Patri Tonin Ċeżall jibki bil-ferħ. Ta' bil-ħaq, mal il-provinċjal ta' dak iż-żmien Patri Luigi Ċattart intona it-tedew, flimkien mal-fwieħa tal-inċens b'ringrazzjament lil Alla, tħallat miegħu id-dmuħ ta' ferħ ta' dawk ta' qabilna. Dakinhar kien seħħ il-miraklu ta' Sant'Antnejn li l-proġett li kien beda bla solt kien lest. Il-mulej jaf jażelu lil dawk li jridhom iwettqu l-proġett tiegħu. Patri Ċeżall kien bniedem li kellu fiduċja għamja f'Alla, bniedem li jaf x'irid, jaf jaqra s-sinjali ta' żminijiet, jitqabad mal-kuntrarju, konvint minn dak li jagħmel. U għalhekk kien għadda s-rasu fix-xogħol u fis-sem Alla jibqa' miexi. Minkejja d-diffikultà li sab ma' wiċċu minn min ma tistenniex, ħan f'idejh il-Knisja, illum parroċċa tas-Sakra Kor ta' Sliema u fl-istess żmien tefa' ħarstu fuq Għawdex. Meta l-ewwel patrijiet ġew f'Tagliex, lanqas biss kellu minn fejn iħallas 8 liri kera. Ħareġ jittallabhom aħseb wara kemm kellu fidu biex jibni knisja u kunvent. X'ma jibkejx Patri Ċeżall meta ra lest tal-Knisja bla solt dejn jekk mhux ma' Sant'Antnejn. Ma niżbaljawx jekk ngħidu li Sant'Antnejn rrid din l-unika knisja f'ismu hawn ġewwa Għawdex. Kemm ħabba twiċċu mankwiet Patri Ċeżall meta kellu jażel bejn hawn jew San Pawl il-Baħar. Ma kienx bridem li jaqta' qalbu, kieku rridhom it-tnejn, imma kellu jbaxxi rasu għar-rieda tas-Superjuri ġodda, li ma kinux tal-istess fibra tiegħu u l-għażla waqgħet fuq Sant'Antnejn fejn sielhem. Dan qed ngħiduh biex wieħed jifhem minn xiex wieħed ikollu jgħaddi jekk irid jagħmel xi ħaġa ġdida u b'kemm taqtih ta' qalb. Patri Ċeżall igranfa mar-rieda talla u jħallih jagħmeluk. U aħna llum mis-sena wara qegħdin irroddu ħajr lil Alla ta' dan il-miraklu ħaj ta' Sant'Antnejn u li għadu sejjer. Seni qafaw, qal Patri Giorgio, dawn il-ġrajiet huma miktubin u ser jibqgħu hemm biex jgħidu lil ta' warajna x'għamlu għalina ta' qabilna. U fl-aħħar se nisimgħu xi siltiet mill-predki ta' Sant'Antni. L-ewwel silta issejħa għall-indiema. Il-midneb li jkurreġa kisseb il-grazzja mitlufa għandu għax jintela bil-ferħ minħabba dawn it-tliet raġunijiet. Għandu jifraħ għax reġa' tħabbeb ma' Alla bla ma kien jissoqlu. Għandu għax jifraħ u jitenna għax ma mhijiex fid-dubiet u mar fit-telfien ta' dejjem. Għandu għax jaqbeż bil-ferħ għax bekk jasal għas-sebħ ta' dejjem kemm il-darba jibqa' jos u jgħix il-ħbiberija tiegħu ma' Alla. Għalhekk ħajanni mal-profeta Iżajja. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Falla tiegħi ilena ta' ruħi. It-tieni silta. Quddiem il-kruwa ta' dnubietna. Dawn huma kollha qari mill-predki ta' Sant'Antnejn. Il-midneb għandu bla tlaqliq xejn, iġib quddiem għajnejh l-emejjel tiegħu. Jiflihom ta' sikwitu bir-reqqa u dan jagħmlu b'soba ġejja mill-qalb. Bekk ikun jista' jislet minnhom frott ta' penitenza. Kieku wieħed kellu bla biża' xejn jarrex fil-qiegħ ta' ruħu ma kienx isib ħlif xi ħaġa li tqanqlu għall-indiema u hekk titnissel fih ix-xewqa li jerġa' jaqbad it-triq ta' Alla. Tielet silta. L-ispirtu ta' penitenza. L-ispirtu ta' penitenza u tal-indiema tal-qalb li bħal nifs ta' ħajja ġdida Alla jixħed fir-ruħ tal-bniedem midneb isir sakrifiċċju li l-midneb stess jista' joffri l-Alla biex jikseb maħfra u rikonċiljazzjoni. Għax wara kollox, il-bniedem u xbija ta' Alla kien id-dnub li kerħu. Meta l-bniedem imbagħad idur lejn Alla, Alla ma jwarrabx il-qalb tiegħu sobina u umiljata. Ir-raba' silta. Il-grazzja tal-Magħmudija. Biex tħejji ikla jeħtieġu tliet ħwejjeġ in-nar, iż-żejt u l-ikel li se ssajjar. In-nar ma jmisslik il-direttament, b'dana kollu isaħnu, isaffih u jsajru. In-nar jiġbaħ l-Ispirtu Santu, iż-żejt lill-ġisem u l-ikel lill-ruħ. Hekk kif l-ikel isir biż-żejt mis-sħana tan-nar, hekk ukoll l-ilma tal-Magħmudija imkebbes mill-Ispirtu Santu, meta jmiss il-ġisem minn barra, ikun qed inaddaf minn ġewwa lir-ruħ mid-dnubiet. L-Ispirtu Santu niżel fuq Kristu fil-Magħmudija tiegħu fix-Xmara Ġordan. Huwa wkoll jinżel fuq kull nisrani dakinhar tal-Magħmudija. U bil-qawwa tiegħu insiru u liet il-grazzja ta' Alla. Bekk ġara li Ġesu kemm għalih u kemm għal dawk li jitgħamlu fih sama l-kelmiet. Dan ibni il-Aziz. Il-ħames silta. Il-Knisja. Għannu dillanja fil-Knisja ta' Alla. Aħna għanna belt qawwija f'Sijon għax il-feddej dawwara biswar biex iħarisha. Sijon hi l-Knisja mqazza. il-belt tas-saħħa tagħna. Il-barra minna m'hemmx salvazzjoni. Fija l-feddejt qiegħed bħal ħajt u sur fid-divinità u l-umanità tiegħu. U hekk imsaħħar minn dan is-sur tal-verb magħmul bniedem, il-Knisja tibqa' tgħix fis-slim u fil-ħarsin s-satmim taż-żminijiet. Nirringrazzjakom tal-li segwejtu l-programm tagħna mill-Leġjun ta' Marija, nawguralkom il-festa t-tajba u ħudu sehem fil-funzjonijiet li jsiru fil-Knisja ta' Sant'Antnejn. Saħħa!